Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Jeg den eneste som har postkasseskrekk? Jeg vil ikke vite hva som oppe I den postkassen.
Men hva du redd for at det oppe der?
Jeg vet ikke. Regninger som jeg ikke vil se. Og ja. Greier jeg må ta stilling til, så jeg ikke orker å ta stilling til.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no. En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg den triste saken om Hannah Clark, men saken handler også om familien I sin helhet. Hva skjer egentlig når en ektemann endelig viser sine sanne mørke sider? Har sjalusien tatt overhånd, og hva denne mannen egentlig I stand til å gjøre? La meg fortelle deg historien om Clark-familien. Aller først så vil jeg snakke litt om personene involvert I saken, hvem de og bakhistorien deres. Vi kan begynne med Hannah Clark. Hun ble født den 8. september 1988 I Brisbane I Australia, en by som på tidspunktet hadde et innbyggertall på I overkant av 1,3 millioner. Foreldrene hennes het Lloyd og Suzanne Clark, og hun hadde også en lillebror ved navn Nat. Hennes nærmeste beskriver henne som en solstråle av et menneske, og kan fortelle at hun hadde et smil som ingen kunne ta fra henne. I tillegg var hun et stort konkurransemenneske med stort konkurranseinstinkt, og hun elsket også fysisk aktivitet og trening. Faktisk så var hun også utdannet som personlig trener I voksen alder, og jobbet altså som det på et av de lokale treningssentrene. At Hannah jobbet med noe hun elsket såpass høyt, gjorde også at hun var helt ufattelig knyttet til jobben sin, og blir derfor også beskrevet som ekstremt hardt arbeidende. Litt tilbake til oppveksten hennes, så forteller kilder oss at oppveksten var det man kanskje vil definere som en vanlig oppvekst med to foreldre og to barn. Hannah kom da også fra en veldig sporty familie, og hun hadde et veldig godt forhold til dem alle. I rundt 2007-2008, da Hannah var 19-20 år gammel, så møtte hun en mann ved navn Rowan Baxter under en boksetime. Denne mannen var da 11 år eldre enn henne selv, født I 1977. Rowan pleide faktisk å spille rugby for New Zealand Warriors og var selv veldig opptatt av trening og idrett. Selv beskrev han seg faktisk som blant de beste innenfor fitnesscoaching. Disse to hadde mange felles interesser, og det ble åpenbart at de begge brant for nøyaktig det samme, nemlig trening. Ikke bare hadde de samme lidenskap, men de begge var også ekstremt hardt arbeidende og ønsket hele tiden å gjøre ting bedre enn dagen før. Det var imidlertid en forskjell I Hannah og Rowan likevel, som man jo kanskje kan tenke seg til at kunne ha bidratt til å skape splid etter hvert. Hannah var jo nemlig ufattelig suksessfull, hun var godt likt av alle I sitt personlige liv, men også på jobben, og av den grunn så var det på ingen måte vanskelig for henne å hverken få eller beholde klienter I jobbsammenheng, da alle likte henne så godt. Saken var imidlertid en litt annen for Rowan, som til å begynne med var en ganske annen mennesketype enn hva Hannah var. Rowan var nemlig ganske konfronterende, han var dominant og tok gjerne overtaket I et hvilket som helst rom han gikk inn I. I tillegg visste folk I nærmiljøet om hans bruk av steroider, som kanskje ikke akkurat bidro til at han skulle få inn flere klienter som klarte å stole på han heller. Han var på ingen måte såpass likende som det Hannah var, og faktisk havna han ofte i konflikter med medlemmer av treningssenteret, som i stor grad påvirket antallet klienter han fikk og også beholdt. Dette møtet de da hadde i 2007-2008, da Hannah var 19-20 år gammel, førte også til at Hannah og Rowan ble kjent på et litt mer intimt nivå etter hvert, til tross for aldersforskjellen. Hannah trodde virkelig at her hadde hun truffet jackpot og funnet mannen hun potensielt skulle dele resten av livet sitt med, og denne følelsen vedvarte i hvert fall de fire første årene av forholdet deres. Her er det også verdt å merke seg at Rowan faktisk hadde vært gift tidligere og hadde fått barn med sin ekskone. Da Rowan møtte Hannah var han imidlertid separert, men bodde likevel fremdeles sammen med ekskona si, nettopp på grunn av barnet de hadde fått sammen. Denne situasjonen gjorde også Hannahs foreldre ganske skeptiske, og det tok faktisk litt tid for dem å godta Rowan i det hele tatt. Ikke bare var de skeptiske til han på bakgrunn av bosituasjonen hans, men de stilte seg også kritiske til alderen hans, som jo var 11 år eldre enn datteren deres. Kunne det være sunt for henne i det hele tatt? Også Hannahs lillebror kjente seg skeptisk til Rowan en god stund, men også han klarte å like han etter hvert, og har faktisk også forklart at man ikke kunne merke om noe kanskje ikke stemte helt med han på daværende tidspunkt. Hannah og tilsynelatende også familien hennes fikk jo nemlig se en sårbar mann i motsetning til kundene på jobb. Han hadde fortalt mye om skilsmissen sin, som var fryktelig tung og vanskelig, og som gjorde at han ikke visste helt hva han skulle gjøre når det kom til å gå inn for ny kjærlighet. Til tross for alle disse tingene som man jo kan diskutere at virker som røde flagg, så ender uansett Rowan opp med å fri til Hannah i 2011, selv om skilsmissen hans ikke var ferdigstilt enda. Og Hannah, hun sa ja. I 2012 giftet paret seg i Kingscliff i Australia, og allerede året etter fødte Hannah deres førstefødte barn, nemlig Alaya, og deretter kom de to andre barna, nemlig Liana og Trey, født i henholdsvis 2013, 2015 og 2016. Det er også samme året som den yngste datteren kom til verden, at Hannah og Rowan faktisk valgte å åpne et treningssenter sammen, til tross for det som fremsto som sjalusi fra Rowans side, når det kom til at Hannah alltid fikk en haug av klienter, mens han selv slet veldig. Samtidig som dette så jobba de begge to også i en butikk som solgte sko til forskjellige idretter, rett og slett for å kunne ha en stabil inntekt til å forsørge familien med begge to, til tross for at de både hadde en investor og også fikk økonomisk hjelp av Hannahs foreldre. Sakte men sikkert litt inn i forholdet skal Rowan ha begynt å endre oppførselen sin til noe Hannah ikke helt kjente igjen. På dette tidspunktet ønsket han å vite hvor Hannah var til enhver tid, og veldig ofte krevde han forklaringer på både hvem og hvor hun skulle være, og hvorfor hun skulle være der. Begynnelsen av forholdet ble jo beskrevet som veldig fint, men det er litt i etterkant av bryllupet at disse endringene begynte å komme, nesten som at Rowan hadde et forferdelig stort kontrollbehov. Ikke bare det, han begynte også å være både frekk og spydig mot kona si, kalle hun både stygg og grusom, og han begynte etter hvert også å kontrollere hva hun skulle ha på seg og ikke, på toppen av å be henne om å for eksempel stjele fra butikken for å bevise sitt overtak. Hannah kunne på ingen måte forutsett at livet hennes skulle bli som dette, med en ektemann som plutselig ble en kontrast av mannen hun egentlig kjente, og som konsekvent gjorde livet hennes hakket verre. Etter hvert ble også Hannah sperret ute fra deres felles bankkontor, og Rowan tok over oversikt og innskudd av all inntekt, mens Hannah måtte godta å få penger av ektemannen sin for å kunne kjøpe noe som helst. Pengene hun fikk kunne jo heller ikke bare brukes på det hun måtte ønske. Det skulle spesifikt bli brukt til dagligvarer og husholdningsartikler. Absolutt ingenting utover det. Skulle Hannah en dag ønske seg å kjøpe noe annet enn det han ba henne om, så var hun nødt til å spørre ektemannen, som da satt på full kontroll over beslutningen. Dette heller ikke første eller eneste gang Rowan har vært som dette mot kvinner. Før han møtte Hannah hadde han faktisk fått tilsnakk i jobbsammenheng, nettopp for å prate nedlatende og stygt om kvinner, så det virket på ingen måte som at denne mannen hadde særlig respekt for kvinner i sin helhet i det hele tatt. Og det gjaldt visst også for hans egen kone. Han var også sånn mot kvinner på treningssenteret, altså både kollegaer og medlemmer, i tillegg til at han hadde vært svært nedlatende mot moren til Hannah, sin egen svigermor. Fordi ektemannen nå satt såpass i kontroll, så hadde jo egentlig ikke Hannah noe hun skulle ha sagt i noe som helst, i hvert fall ikke ifølge Rowan, og det gjorde også at han kunne gjøre nøyaktig som han ville. Fra dette tidspunktet av begynner han da å utforske andre kvinner enn sin egen kone, og ha flere affærer med disse andre kvinnene. Man skulle jo kanskje tro at han ville skjule dette for å opprettholde en slags fasade, men snarere tvert imot. Rowan gjorde virkelig ingen innsats for å skjule at han kunne ha samleie med og henge med andre kvinner. Tilsynelatende virker det ikke som at det hadde brydd han i det hele tatt dersom noen fant ut av det. Hannah hadde jo av den grunn også funnet ut av det selv gjentatte ganger, men det kan virke som at hun var så langt inn i dette forholdet at hun rett og slett overså det. Flere kilder forklarer at Hannah gjorde alt i sin makt for å heller ordne opp i problemene i forholdet, slik at de kunne gå tilbake til sånn forholdet var før de ble gift. Som jeg nevnte, endte jo Hannah og Rowan opp med å få 3 barn sammen, og alle 3 kom etter at oppførselen til Rowan hadde endret seg. Hannah trodde og håpte jo derfor at dette kanskje ville gjøre at hun fikk tilbake den mannen hun en gang kjente, men som hadde endret seg til en kontrast av seg selv, etter hva hun følte i det minste. I realiteten så endret ikke oppførselen hans seg i det hele tatt, men det at Hannah hadde blitt mor gjorde derimot at hun også hadde et enormt behov for å beskytte barna, og derfor turte hun å stå litt mer opp for seg selv, og det kom derfor etter hvert til et punkt der Hannah sa til Rowan at hun ikke kom til å akseptere denne oppførselen noe mer.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Swingersfest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
På dette tidspunktet skjer det altså et eller annet vendepunkt som også gjaldt for venner og familie av Hannah. Veldig lenge hadde hun jo blitt helt isolert fra dem alle, nettopp på grunn av måten Rowan var så kontrollerende på, så venner og familie ble naturlig nok veldig bekymret etter hvert. Når det da kom barn inn i bildet, så ble dette enda mer åpenbart, så familie og venner begynte sakte men sikkert å tilby seg at Hannah og barna kunne sove over hos dem. Som du helt sikkert kan se for deg, så var ikke dette noe Rowan likte i det hele tatt, og under flere omstendigheter så hadde han dermed fulgt etter Hannah og barna og dratt dem med seg hjem, mens han andre ganger hadde bedt på sine knær om at de skulle komme hjem igjen. Det er ingen tvil om at det på dette tidspunktet er helt kritisk at Hannah får hjelp på en eller annen måte. Rowan gir seg virkelig ikke. Etter hvert så endte faktisk Hannah opp med å pakke baggen sin, ta med seg barna og flytte inn hos foreldrene sine igjen, på grunn av hvordan Rowan holdt på. Dette førte dessverre ikke til noen forskjell, annet enn at Hannah og barna slapp å bo med han i hverdagen. Rowan valgte likevel å stalke dem, og spesielt på kjøpesenteret der Hannah jobbet. Ikke bare jobbet Hannah der, for også kusina til Rowan gjorde det, og hun har uttalt seg en hel del om ting som skjedde i løpet av dette forholdet, som hun var vitne til. Hun kunne nemlig forklare at hun flere ganger så Rowan lure seg rundt i gangene rett utenfor arbeidsplassen til Hannah, og også at hun hadde sett han være utro. Det er også verdt å merke seg at Hannah faktisk søkte om skilsmisse, samtidig som Rowan stalket henne på jobb og overalt ellers. Dette førte til et åpenbart stress i Rowan, og han begynte å bli redd for at han kunne miste hele familien sin. Rowan ønsket også å kunne ha ansvar for barna sine, så av den grunn så gikk han med på å gå inn i forhandlinger med Hannah. Hannah og hennes advokat la frem et forslag om at Rowan kunne ha foreldreretten 165 dager av året, så da i underkant av halve året, men det ønsket han ikke å gå med på, til tross for at advokaten hans anbefalte han dette på det sterkeste. I stedet valgte han å signere et dokument som tillot han å være med barna sine cirka det samme antall dager, men visstnok var ikke dokumentet juridisk bindende. Man kan jo spørre seg om dette er et mønster, for vi vet jo at Rowan har historikk med å være nedlatende og respektløs overfor kvinner generelt, men er det mer i det enn som så? Svaret på det er dessverre ja. Det har kommet frem at Rowan også misbrukte Hannah seksuelt og tvang henne til å ha samleie med han nesten hver eneste dag. Dersom hun nektet eller ikke oppførte seg fornøyd, ble det dårlig stemning, og Rowan kunne ty til både verbal og fysisk vold. Dette er dessverre ikke første gang han har gjort noe lignende, for han har nemlig en svært voldelig historikk også. Den første kona hans hadde blant annet forsøkt å gå fra han en rekke ganger, før hun endelig klarte det til slutt, og i forbindelse med det samme forholdet skal Rowan ha innrømmet overfor en venn at han faktisk hadde tanker om å ta livet av den daværende kona. Det er ingen tvil om at Rowan hadde problemer på veldig mange plan, og at dette definitivt var et mønster. Torsdag 26. desember 2019, også Boxing Day dette året, skjer en hendelse som virkelig forteller oss noe om karakteren av denne saken. Denne dagen bestemmer nemlig Rowan seg for å ta seg inn i huset til Hannahs familie og kidnappe den yngste datteren deres, nemlig Lyanna. Dette førte til at politiet innførte et besøksforbud mot Rowan og fikk datteren hjem til moren igjen, og for en stund var dette en løsning som fungerte fint og etter planen. Dette var imidlertid bare frem til begynnelsen av 2020, da retten bestemte seg for å avvikle besøksforbudet og ga Rowan mulighet til å se barna igjen. Dette kom naturlig nok som et sjokk for Hannah, og det gjorde også at hun på mange måter følte seg ute av kontroll når det kom til hvor mye kontakt barna skulle ha med faren, og selvfølgelig hvor påvirket de skulle bli av hvordan han behandlet Hannah. Hannah gjorde alt i sin makt for å sette barnas velvære i fokus, og hun gjorde så godt hun kunne for å unngå at de skulle være vitne til noe ubehagelig, men dessverre kunne hun bare beskytte dem til en viss grad. Vi skal spole tiden frem til 19. februar 2020. Rundt klokken 08.30 på morgenen denne dagen fikk Hannah med seg ungene sine ut i bilen og forsikret seg om at de hadde med seg alt de skulle før de skulle kjøre til den lokale barneskolen. Før Hannah og barna vet ordet av det, klarer Rowan å lure seg raskt inn i forsetet på passasjersiden og ber Hannah om å kjøre. Han skal være med denne morgenen uten at det er planlagt fra noen side, andre enn Rowan selv. Denne lille familien hadde ikke kjørt langt før Rowan brått og bestemt helte bensin både på alle barna og på Hannah, samt overalt hvor han kunne inne i bilen. Da han var ferdig med dette, fyrte han opp en fyrstikk som satte fyr på hele bilen, og etter hvert eksploderte den med hele familien inni. Dette var i morgentimene da flere personer var våkne og utendørs, enten da for å dra på jobb selv eller lignende, og det gjorde også at det var flere vitner til stede som kunne fortelle politiet i ganske tydelig detalj hva som egentlig skjedde denne februarmorgenen. Et vitne forteller blant annet at Rowan hadde kommet seg ut av bilen og løpt rundt bilen etter å ha tent den på, og at dette gjorde det da vanskelig for vitner som ønsket å hjelpe med å bryte inn. Det samme vitnet forklarte at han opplevde at Rowan ønsket å forhindre noen i å redde familien hans, og etter å ha gjort dette skal Rowan ha hoppet rett inn i forsetet på bilen igjen, mens bilen fremdeles sto i flammer. Dette var da før bilen hadde eksplodert. Efter det skal han visst nok ha gått ut av bilen nok en gang, men denne gangen med en kniv. Og kort tid senere kunne vittner se Rowan stikke seg selv i magen med den aktuelle kniven. Rowan endte opp med å knivstikke seg selv flere ganger i både magen og brystet, men politiet kom ganske raskt til stedet, så de rakk å få han av gårde. Rowan endte likevel opp med å dø, og det ble konkludert med at Rowan ville dødd uansett knivstikking eller ikke, rett og slett på grunn av alvorlighetsgraden av brannskadene. Etter hvert som dette sto på, forsto også flere vittner at det var barn inne i bilen, og flere forsøkte å bevege seg både mot bilen og noen til og med inn i bilen, men flammene var for store og sterke til at noen hadde sjans til å komme seg nærme nok uten å risikere sitt eget liv. Et av vittnene heter Michael Semmek, og han hadde et veldig personlig møte med Hannah Clark under det hele. Selv var han egentlig bare ute for å vaske bilen sin denne morgenen, men da han ble vittne til denne helt forferdelig tragiske hendelsen, så klarte han ikke å ikke involvere seg. Han har selv fortalt til politiet at han kunne høre Hannah skrike og rope at Rowan kom til å drepe henne, og hun ropte etter at noen skulle ringe politiet. Michael har da forklart at han fant frem hageslangen sin og forsøkte alt han kunne for å slukke brannen, slik at Hannah kunne rulle seg ut av bilen og kanskje ha en mulighet for å overleve. Hannah Clark endte opp med å bli sendt til sykehus, men døde kort tid etter, mens de tre barna døde inne i bilen som et resultat av flammene og eksplosjonen. Heldigvis for politiet klarte de likevel å få informasjon fra Hannah på åstedet, fordi hun selv skrek det ut og sa at det var Rowan Baxter, hennes eksmann med besøksforbud, som hadde gjort disse forferdelige handlingene. Rowan endte jo som sagt opp med å dø selv i tragedien, og dødsfallet har blitt konkludert som et selvmord, men dette gjør også at han aldri har blitt verken sikta, tiltalt eller dømt for noe som helst, og akkurat det er det en haug av mennesker som har reagert fryktelig sterkt på, da denne mannen i mange år hadde vist tegn til å være en fare for de rundt seg, og potensielt seg selv også. Noe som også er ganske sykt her, er at politiet har funnet bevis via da overvåkningsvideoer på hvor planlagte disse drapene faktisk var. Blant annet finnes det opptak av Rowan som handler både bensin og strips, og Rowan Baxter hadde en helt tydelig plan om hva han ønsket å gjøre mot sin egen familie og mot en kone som ikke hadde gjort han noe som helst. Rowan Baxter blir beskrevet som en narsissist, og det er ufattelig trist å tenke på at dette er hendelser som kanskje kunne vært unngått, hadde bare systemet gjort jobben de burde ha gjort. Den 9. mars 2020 ble Hannah og barna begravet, og i kjølvannet av denne helt forferdelige hendelsen, som på mange måter hadde en haug av faresignaler til seg fra før av, når det da kommer til relasjonen mellom gjerningsmann og offer, så har det også blitt opprettet flere veldedighetsorganisasjoner til minne om Hannah og hennes familie. Denne saken er jo helt forferdelig hjerteskjærende, men som alltid er vi veldig interesserte i å høre dine tanker og meninger om denne saken. Så dersom du har noen, må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Der så kan du også sende inn saker du gjerne ønsker at vi skal ta for oss her i podcasten. Det setter vi alltid utrolig stor pris på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Hannah Clark og hennes helt forferdelige historie. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.